Velkommen til anden specialafsnit af Matador med mere med Martin og Mathilde. I afsnit 7, som blev sendt lige inden sommerferien, møder vi for første gang den mand, som skal blive omdrejningspunkt for mange af intrigerne i sæson 2 af Matador, nemlig byrådssekretær Godfred Lund. Første gang vi møder ham, er han ved at købe hatte til sin hustru i Skjerns Magasin, og vi finder rigtig hurtigt ud af, at det faktisk er hans hovedbeskæftigelse at bruge penge. Han bruger så mange penge, at hans økonomi sejler fuldstændig, og begge banker, både Omegnsbanken og Korsbæk Bank, ser ham som en decideret vekselrytter. Byrådssekretærens dårlige økonomi bliver det helt styrende for plottet i de næste 6 afsnit. Derfor, og fordi hans forbrug er så ude af kontrol, har vi i Matador med mere set os nødsaget til at sende byrådssekretær Lund i luksusfælden. Og til at hjælpe os med det, har vi inviteret en af de benhårde eksperter fra luksusfælden med i studiet. Velkommen til dig, Carsten Lindemann.
Ja, tak skal du have, og tak for den introduktion.
Ja, så ved vi alle sammen, hvor vi er henne.
Ja, yes. Jeg vil sige, at jeg er utrolig glad for, at vi har fået lov til at medvirke det her. Særligt mig, fordi jeg har jo haft et dejligt gensyn med Matador. Det er jo flere år siden, jeg har set udsendelserne. Jeg så dem dengang, de havde premiere i Danmarks Radio for mange år siden.
Ja, der var du også med, Martin. Ja. Ikke? Det er rigtigt, for jeg er først kommet på senere via VHS, så det er første gang, jeg ser det live i tv, faktisk. Så det er også meget spændende.
Inden vi går i gang med det sådan luksusfælden-relaterede indhold, vil du fortælle en lille smule om, hvordan dit forhold til Matador har været, både som barn og som det måske har fulgt dig sådan op igennem dit liv, og når du så har genset det nu her som voksen?
Jamen, jeg kan huske, da jeg så programmet som stor dreng, der var jeg meget fascineret af de karakterer, der var, de var jo meget karikerede, og jeg synes, at historien var fantastisk. Så jeg fulgte det troligt hver eneste gang, det blev sendt i fjernsynet. Da jeg så har genset det nu her som voksen, der den fascination, jeg havde af det som dreng, den er bevaret, om ikke muligt, så er det endnu større, fordi jeg nu som voksen har en større forståelse af de forskellige karakterer og den interaktion, der er dem imellem.
Sådan har jeg det faktisk også, det der med, at man har den der børneoplevelse, og når man så ser det som sådan en tænkende voksen, så er det som om, man bare putter ekstra på, og sådan ekstra forståelse, og nå, det var det, der foregik der, og de der ting, man ikke har forstået, de træder lige pludselig frem, og det bliver rigere og rigere. Det tror jeg også, der er mange af vores lyttere, der er enige i, at...
Bestemt, og det er jo også en af grundene til, at det er sådan en god familieoplevelse for mange også, ikke? At man kan se det med sine børn, når de har en vis alder, ikke? Fordi de kan også sagtens sætte pris på historien på sit eget niveau, og det er en god sådan, samtalestarter mellem børn og voksne, og man kan snakke om nogle af de ting, man har set, som måske ser forskelligt ud fra et børneperspektiv og fra et voksenperspektiv.
Ja, og der er så tilpas meget Matador også, især sådan humoren, som er helt tilgængelig for børn, ikke? Altså, og jeg tror nok, at han og Larsen er i front med at lave det mest tilgængelige, ikke? Og så...
Jo, der er meget, meget humor, også det, som umiddelbart ikke forekommer at være morsomt. Det kan man jo faktisk godt sidde og grine af. Typisk er jo mod, der jo, jeg går op og lægger mig. Ja. Det er jo virkelig til at dø af grine over, ja, den der sagt.
Og det synes jeg også bare bliver bedre, som serien skrider frem. Ja. Jeg savner det lidt i sidste del, hvor hun får lidt mere styrke. Det er som om, der mangler noget i Korsbæk, når hun ikke altid ligger i sin seng. Men det må man jo leve med. Yes. Nå, men tilbage til anden sæsons enfant terrible, byrådssekretær Lund. Jeg tænkte på, jeg er jo stor fan af luksusfælden, og det var også derfor, at da vi sad med den her sommerpause, at jeg rigtig gerne ville prøve at se, om du vil hjælpe os med at sende ham i luksusfælden, for jeg føler jo virkelig, at han er en spidskandidat. Jeg ved ikke, om du tænker, nu har du også stiftet bekendtskab med ham et par gange. Hvordan synes du, han passer til sådan luksusfælden, sådan ideen?
Byrådssekretær Godfred Lund, han er meget velegnet til at komme i luksusfælden. Det må man sige. Han har jo et forbrug, som er fuldstændig eksorbitant i forhold til hans indkomst og hans position i det hele taget. Der er det jo stået fuldstændig af fra ham.
Ja, det er det nemlig.
Jeg tænker, at hans absolut største udfordring, det er nok den sociale arv, han er med hjemmefra. Ja. Fordi han nedstammer jo fra en familie. Far var etatråd. Farfar var også holdt på strå inden for kommunen. Så han har nogle store sko, han skal udfylde. Der er nogle traditioner i familien. Men man må sige, at han har jo ikke helt formatet, han har ikke evnerne til at udfylde skoene.
Nej.
Og hans problem er jo, at han kan jo ikke finde ud af at ligesom erkende, at han skal noget andet i livet.
Nej, jeg har faktisk slet ikke, det har jeg slet ikke tænkt på, det der med, at hans fædre og både hans far og farfar faktisk jo var måske en anden, altså havde nogle andre muligheder end dem, han har.
Måske var de også en anden støbning.
Ja, Det er jo meget muligt.
Og det er jo et mønster, man ser i Matador i det hele taget, ikke? At der er nogle af de her mennesker, som sidder på nogle magtfulde positioner, som de har fået kvæg, at der har været nogle i tidligere generationer, som har været meget arbejdsomme eller talentfulde eller et eller andet, ikke? Og nu er der så nogle, nu rider de lidt på det, de har fået med sig, og det er så der, hvor de bliver sårbare også.
Der er jo også en stikpille på et tidspunkt, synes jeg, jeg husker omkring det her med, at far og farfar, der er ligesom sådan store, eller sådan, har haft meget succes i deres karriere, og han måske lidt er en semi-version af det. For jeg tror, det er mørerne, der siger noget med, om han er blevet jurist, og så siger det, at han er blevet eksamjur. Det er en gammel titel. Jeg ved ikke, om det svarer til en underbygning.
Jeg tror faktisk, det er Skjold Hansen, der i et af de samtaler, han har med ham omkring det her famøse portræt af borgmesteren, hvor jeg tror, det er den starter vist med, at byrådssekretær Godt for Lund siger, at han har også studeret jura.
Det er rigtigt.
Og så siger Skjold Hansen til ham, ja, men de nåede vist ikke til andet end anden semester.
Ja.
Og der fik man jo ligesom, det er jo som at få et svær igennem hjertet. Ja.
Ej, det er også
for godt fra Lund, fordi der får han jo virkelig at vide, det kan godt være, at du har studeret jura, og du kommer fra en fin familie, men du, kære Godtfred, du er ingenting.
Ja, præcis.
For du har endelig ikke afsluttet din juridiske embedseksamen.
Ja, og det er måske også det, altså den manglende succes, han har sat sig det der mål, og så har han på et eller andet tidspunkt givet op. Måske det er også det, der ligger og driver ham ud i de der, altså ikke så gode forbrugsbeslutninger, at der er en eller anden udlevet drøm ind i ham, som han skal kompensere for. Det ved jeg. Nå, er det ikke anden? Jeg tror faktisk, det er noget med første og anden del, kommer jeg til at tænke på, om det er noget med, han ikke har fået anden del af jurastudiet. Men i hvert fald, det er et halvfærdigt projekt, der ligger i hans fortid, på en eller anden måde. Jeg tænker på, i Luksusfælden er det jo sådan, for jeg lytter, der er sikkert rigtig mange af jer, der følger med i Luksusfælden også. Og det er jo sådan, at Carsten og din partner, der er to forskellige, tror jeg, ikke? Hvordan er det?
Vi er fem økonomiske eksperter på Luksusfælden. Der er mig, så er der Jan Syrts, Mette Reismann, Louise Frost og Kenneth Hansen.
Okay, I fem nu. Okay. Ja. Og jeg ved, at I så har den her tavle, I lægger op. Og kan du fortælle lidt om den tavle? Hvad er sådan funktionen?
Jamen, vores tavle, hvor vi lægger pengene, har to funktioner. Dels har den funktion i starten af programmet, der er det en regnskabstavle. Det vi viser der, det er, hvordan pengene har været brugt de seneste 12 måneder. I slutningen af programmet, der har vi den så som en budgettavle, og der viser vi, hvordan folk skal bruge deres penge de næste 12 måneder.
Okay.
Så den har to funktioner.
Ja, og det der så sker, det er, at man har de her kategorier. Er der seks kategorier, tror jeg?
Syv
kategorier, hvor man lægger de penge, som nu bliver brugt. Og hvis vi starter med altså den tavle, hvad hedder den, regnskabstavlen hedder den så den første, ikke?
Ja. Ja.
Hvor der er den første post, bolig, tit.
Det
er det altid eller tit? Eller
nej,
hvordan
det er som regel er det boligposten, vi starter med.
Vi starter med. Det er også vel en af de største for de fleste danskere.
Ja, det er det i mange tilfælde.
Ja, det er det også for mig.
Dog vil jeg sige, Luksusfælden er det ikke altid, at boligposten er det største. Det er ofte diverse posten, hvor det er gået helt galt.
Ja, det er rigtigt. Det er faktisk, der er tit. Men det er også, fordi der ved man det ikke. Der er også noget med kontanterne, der ligger og flyver rundt over i diverse, eller hvordan er det?
Jo, der er jo mange, der siger, jamen jeg kører for eksempel maden på den måde. Jeg hæver 4.000 kroner hver måned. Det er så det, jeg bruger på mad.
Ja.
Men sagen er jo bare, at vi kan jo ikke se, om de 4.000 reelt bliver brugt til mad det hele. Fordi nogle gange, så kan vi også gå ind på deres konti, og så kan vi spore, jamen der er jo dankortet er blevet brugt i supermarkederne, i dagligvarebutikkerne.
Ja.
Så det vil sige, hvis det er rigtigt, de hæver 4.000 til mad, plus de også bruger deres dankort til en køb i dagligvarerbutikker, så er det jo mere end 4.000. Og så kan det være svært at finde ud af det reelle forbrug.
Ja, og måske også for dem selv, ikke? Altså, så har de ingen chancer. Ja. Altså. Jeg tænker, den der boligpost med Godtfred Lund, jeg ved ikke, om jeg tænker, den er så problematisk for ham. Vi ved, at Godtfred Lund bor i en villa, lidt uden for bymidten. Hvad
ja,
tænker du?
Det virker sådan, ja, beskeden villa. Det er et parcelhus, hvis man kalder det måske lidt ja. Se, hvis det var lidt senere, ikke? Virker det som altså, helt, det, relativt
jeg,
almindeligt?
Det, jeg kommer frem til efter at have set afsnittet, det er, at den villa Godtfred Lund bor i, er velbeliggende.
Okay.
Og det kommer jeg frem til, fordi at, jeg tror, det er Mads Skjern, der slutter af med at sige, at de har jo, han skylder jo en masse penge til dem. Og de har pant i huset, og de siger, at det er nok ikke noget problem, fordi det er jo et velbeliggende hus. Så jeg tænker, at han bor ikke noget dårligt sted.
Nej.
Han må bo tæt på bymidten, så ja. Vi gætter jo altid lidt med Korsbæks geografi, eftersom ja. Det er et fiktivt univers. Men, ja. Men hvis vi nu...
Men måske skal vi i virkeligheden starte med at tale om indkomst, også når vi nu taler om, hvad der ligesom er til rådighed. Fordi det er jo ikke noget, vi får sådan særlig præcist beskrevet, men Hvad tror I, hvad skal vi sammenligne ham med i dag? Fordi man kan sige, hans position vil jo vel svare til en kommunaldirektørs rolle i dag, og det er jo en meget, meget vellønnet position i rigtig mange af de nye kommuner, ikke? Men den her gang var det jo sikkert en noget mere beskeden post, og kommunerne var jo også væsentligt mindre. Så hvad tror I, hvad skal vi sammenligne ham med indkomstmæssigt? Har han været en...
Jamen, jeg tænker, at byrådssekretæren har en god, jævn indkomst, og han burde kunne få tingene til at hænge sammen og fungere.
Ja. Jeg tænker også øvre middelklasse, altså...
Fordi
man kan jo, altså man kan også sige rent socialt, det er jo nok det, jeg gætter mest fra, som jeg ikke har forstand på kommunale ansatte overhovedet, og lønninger i øvrigt, men det der med, at han ikke er med i Varnæskredsen, men stadigvæk er på hilse af Bødekredsen, at han må ligge lige på kanten af de fine, tænker jeg, og så det vi ved med hans økonomi og en byrådssekretær, de siger på et tidspunkt en ganske god gage, jeg tror også det er Skjold Hansen, der har det udtryk med, så... Ja, jeg ved ikke, hvad vi skal sige der i dag, men ganske god og øvre middelklasse. Det er måske det mest præcise,
det tror jeg er fair nok at sige. Ja. Det tror jeg er fair nok.
Ja.
Og også du har ret i det der med, at han ville gerne være med i det bedre borgerskab, fordi jeg er ikke i tvivl om, at hans far, forhåndværende etatråd, han har helt sikkert været med blandt byens spidser.
Det tror jeg også, og mørerne, altså de har jo netop altså, har jo rødder tilbage, og de taler jo om ham så, at det ikke er etatsråd Lunds Godfred, altså sådan, som om det der med, man kender vennernes børn, ikke? Altså, så han er måske også lidt rutsjet ud, sådan lige ud fra inderkredsen der, måske ved at være, ja, måske er hans karakter, som du er inde på, ikke? Og måske er hans job, det er lidt svært at gisne om.
Man kunne godt... Det er måske ikke en helt fair sammenligning, men Mads Gerns søn Daniel, der kan man sige, der er det vist ikke for meget at sige, at Mads Gern er lidt skuffet over hans formåen, særligt med skole og så videre. Og det kan måske være, at byrådssekretæren lider under det samme i forhold til sin far, hvor han simpelthen ikke har formået at udfylde de sko, han skulle, ifølge sin egen opfattelse. Hans selvbillede er helt forkert. Altså, han lever jo livet, som om han...
Som om han havde fuldstændig succes.
Ja, som om han havde gået i sin fars fodspor og brugt penge derefter. Som om han havde sin fars gode løn.
Ja.
Men det er så ikke tilfældet.
Ja. Man kan måske også sige, at det kommer vi jo nok tilbage til, når vi skal til at gå i dyb med de her afstillinger mere. Der er måske også noget, der tyder på, at han har også i høj grad ligesom hægtet sin vogn på den her borgmesterkarakter, ikke? Og ligesom får al sin personlige prestige gennem at være... Ja. Ham, der har borgmesterens ører og sådan noget. Ikke? Og den her borgmester er der jo alt, meget, der tyder på, er sådan en dynastiborgmester, som man jo havde i de her provinsbyer tidligere, til nogen grad stadigvæk. Men altså borgmester, der sad...
En bykong.
En bykong, ikke? Som sidder 20-30 år i den her borgmesterposition. Og derfor har han måske også, at han ikke kommet med i Varnæssernes kreds, fordi han har været så optaget på at være en del af borgmesterens kreds, som vi så ikke ser og ikke ved, hvad er.
Der er rigtigt, der ligger jo nok faktisk en lille ekstra fin kreds omkring borgmesteren, kunne man godt formode, som han måske er en del af der. Nå, men tilbage til luksusfælden. En anden post, som jo er rigtig stor tit for folk, det er jo transportposten med biler, og der er også nogen, ved jeg, der har lidt problemer med bøder i luksusfælden. Jeg ved ikke, om vi tænker byrådssekretæren, om det er stukket af for ham på transportposten.
Det fornemmer jeg ikke umiddelbart, det er.
Nej, det tænker jeg heller ikke.
Nej, men du er ret i luksusfælden, der ser vi ofte togbøder for mange, mange tusind kroner. Vi ser familier med to biler, hvor man måske reelt set kun har brug for én. Så der er mange, der hvad kan man sige, føler sig berettiget til to biler. Men jeg fornemmer umiddelbart ikke, at byrådssekretæren er gået amok på transportposten.
Vi har faktisk måske her fundet et område, hvor han er super rimelig og sådan, kender sine behov og lever efter dem. Og har ikke brug for...
Vi ser ham køre bil på et tidspunkt.
Gør vi det?
Ja, det er jeg ikke sikker på.
Jeg er ikke sikker på, at vi ser ham køre bil.
Nej, det kan jeg ikke huske.
Men han må have en bil. Han kan hans selvbillede klare, han ikke har en bil?
Altså, man må jo sige, at dengang, hvor han var på mode, der var det jo ikke alle, der havde bil.
Nej,
det var trådt. Ja.
Det var sådan noget som Varnæs og så videre. Den,
er det, og faktisk den sælger Arnesen jo sin bil jo. Under krisen, og han godt kan lide at gå, eller det er en meget sjov undskyldning. Nå, transporten tror jeg ikke er sådan vildt stor. Så er der de øvrige faste. I moderne luksusfælden situationer, der er det jo fagforening, internet, telefon. Det ved jeg ikke, om vi skal skyde byrådssekretæren i skoene, at han har mange udgifter der.
Nej, altså hvis man skal pege på en enkelt ting, så er det jo det her med de to sønner, der studerer i København.
Oh, ja.
Og det er jo nok ikke gratis. Nej. Og jeg tænker, at de to sønner underholder ikke sig selv.
Nej, det gør de nok
så,
ikke.
Så der er der måske stukket lidt af fra ham.
Ja, og de får sikkert, kan man godt fornemme i samtalerne, at de får, hvad de peger på. Så de bor helt sikkert det bedste sted, de kan bo, og får alle bøgerne, og ikke noget med at låne. Og, altså, der er sikkert, der mangler ikke noget.
Plus, det bliver ekviperet rent tøjmæssigt. Ja. Med nye garderober efter sæsonens eller årstidernes skiften.
Det virker nemlig helt fast, at det nu kommer drengene hjem, og så skal de have nyt tøj. Og det koster jo, som der vi har sagt. Ja, så er der mad. Hvad tænker du om madposten hos byrådssekretæren?
Jamen, hvis man skal sammenligne det lidt med i dag, så kan man sige, at byrådssekretæren har måske en stor fastfood-post. Med al ære og respekt for postgården. Men det er jo nok der, hvor der bliver indtaget rigtig mange måltider.
Ja.
Og vi anbefaler jo selvfølgelig, at man ikke bruger flere penge højst nødvendigt på den slags.
For det er ekstra, altså?
Det er ekstra. Altså, vi ved jo, hvis man går ned på McDonald's med sin familie på 4, så har man jo lynhurtigt brugt 250-300 kroner.
Ja.
Og det kan man jo holde sig kørende for i en halv til en hel uge, hvis man tænker sig lidt om.
Ja, det er rigtigt. Det er dobbelt pris som minimum, lige så snart du er ude af huset, ikke?
Ja, men det er...
Det er måske firedobbelt.
Ja, men det er jo helt vildt. Og specielt for byrådssekretæren, som jo spiser på byens postgården. Fine sted.
Han sidder ikke nede på jernbanerestauranten.
Det er det, han ikke
gør. Det gør han ikke. Så han får ikke det der sild dagens ret dernede. Men jeg tænker også, det der får mig til at tænke, at det er tit, han går på postgården, udover man kender hans karakter, det er, at de går forbi, og han kigger hurtigt på skiltet og siger, der er gås. Det virker som om, det gør de bare hver dag. Altså, lige går forbi, kigger på skiltet, ser, hvad der er. Det er ikke noget med et forslag. Ej, skal vi gå ud og spise i dag? Helt særligt? Nej. Det er sådan en helt dagligdags rutine, at lad os da lige hoppe forbi postgården og se, hvad der er. Så det tror jeg er rigtigt. Mega meget.
Vi må også, det er jo, så vidt jeg husker, ikke noget, vi ser i serien, men altså, der er jo også en vis sandsynlighed for, at de har haft ung pige i huset hjemme hos familien. Det var der jo mange i middelklassen, der havde dengang, som havde... altså, jeg har svært ved at forestille mig, at...
Det har de, fordi han siger på et tidspunkt, eller konen siger, at pigen er rendt fra jobbet, fordi hun ikke har fået sin løn. Så jeg ved ikke, om det tæller med i øvrige faste, når hun ikke får sin løn.
Jo, man kan sige, det er måske derfor, at de går ud og spiser så tit, netop fordi den unge pige er rent for
Det er også en typisk luksusfælden-ting, det der med, at man sådan, har jeg opdaget folk, at folk har besvær med det der med, så har de en problematik, som gør, at de bruger flere penge i dag, fordi de ikke får løst den større problematik. Måske det kunne være billigere for dem at have en pige, end at spise ude, men fordi at det store beløb, altså at betale pigen sin månedsløn, det kan de ikke overskue, men de har råd til en middag på postgården den dag. Altså, kommer der sådan...
Eller kan i hvert fald bluffe sig ud af, om det er forskrevet på forskrevet løbende regninger og så videre. Ikke?
Ja. Og jeg får ondt i maven, når man taler om at bluffe sig ud af, af penge. Ja.
De kommer jo også med mange dårlige undskyldninger også over for sig selv. For eksempel med postgården der, hvor de siger, vi nåede ikke lige at lave mad hjemmefra.
Ja.
Og så tænker jeg,
det er rigtigt.
Jamen, hvad Silvan er det, de har så travlt med? Altså, drengene er i København og studerer. Det, de skulle nå, det var måske lige at få en ren skjort på, inden de skulle i teateret. Mm. Altså, man kunne da godt have nået at smøre sig en fedtemad.
Ja,
men det har de åbenbart for travlt til. Men det er klart, hvis der er gås på postgården, så er det selvfølgelig mere attraktivt.
Jamen, det er det der, men jeg har sat ikke, det er virkelig sjovt, du tager den sætning. Det er jo meget, meget sigende for den der tankegang, der ligger bagved. Vi nåede det ikke, som om det ikke kunne lade sig gøre. Hvor jeg med det samme tænker, det er et valg. Så kan du stå før op. Altså, det kan jeg ikke, altså sådan... Det kan jeg slet ikke se, at ikke at nå det, da de skal til begravelsen måske.
Men det der med, at vi kan ikke nå det, det hører vi så tit i luksusfælden. Nu siger du det der med morgenmad. Der er jo tit nogen, der siger til os, at jeg kan simpelthen ikke nå det om morgenen. Så derfor er jeg nødt til at købe mad på tanken, og en kaffe latte på tanken osv. Det koster 100 kroner, inden man får set sig om.
Ja.
Hvor jeg så bare må sige til vores deltagere, hvad er det, du ikke kan nå? Er det, fordi du kan finde ud af tidligt om morgenen, eller hvad handler det om?
Eller er det, fordi du ikke
så skal have aftensmad? Jeg kunne simpelthen ikke nå at købe ind. Hvor man så må sige, jamen, du vidste sgu da for helvede godt, du skulle købe ind. Hvad var det, du ikke kunne nå? Altså, kom det bag på dig, at du skulle have aftensmad?
Ja, det er jo det. Det er jo den der, hvor...
Og det er lidt det samme med Godfred Lund der. Altså, han ved jo godt, at han skal have noget at spise, men hvorfor kunne han ikke nå det? Det forstår jeg simpelthen ikke.
Nej.
Men simpelthen vel også et udtryk for, at både Godfred og hans kone ikke har en fornemmelse af, at der skal lægges noget arbejde bag at få mad på bordet. Ikke? Altså, det er ikke noget, som de skal gøre. Det skal ligesom på en eller anden måde bare være der. Og når de så ikke har nogen til at gøre det for sig, så bliver de nødt til at gå ud og lære, fordi de ikke, altså, måske kan de godt lave mad, men det er ikke noget, de overhovedet synes er værdigt for dem at skulle gøre.
Jeg tvivler på, at de kan lave mad. Kigger man på den lille fru Lund, som Skjold Hans kalder
hende. Ja, den lille fru Lund.
Så tror jeg ikke, hun kan udrette ret meget, desværre. Altså, hun virker jo som en kvinde, der har lukket, eller vendt det blinde øje til alt, hvad der sker. Hun er jo udmærket godt klar over, at den er helt galt, fordi det er jo hende, der lukker op, når herr Svand, inkassatoren, han ringer på døren og vil have betalt til regningerne. Ja. Men hun vender det blinde øje til, og hun har jo også vendt sig til en eller anden form for livsstil.
Ja, det ligger fuldstændig tæt på min karakteranalyse af hende, at det der med, at hun har på en eller anden måde resigneret fra virkeligheden, selvom hun kigger på den hver dag. Altså, der er en eller anden form for sådan, at det har hun valgt, altså som om det er blevet en acceptabel livstilstand, at sådan bounce frem og tilbage mellem herr Svand ved hoveddøren og luksus på postgården, og så altså svinger hun ligesom mellem dem og accepterer den tilstand. Okay, hun virker selvfølgelig heller ikke udstresset. Nå, tilbage til vores tavle, så er der jo, som du selv sagde, den rigtig interessante post, diverse posten, som jo er svær at gennemskue, ikke? Fordi det både er, der er kontanter i diverse posten. Hvad plejer ellers
at... Diverse posten, det er jo det, vi også plejer, hvis vi har med unge mennesker at gøre kaffelatte posten. Det er jo, hvis man har børn, det er der, hvor man skal finde pengene til ferie, til julegaver og til tøj osv.
Ja.
Så diverse posten, det er alt det, som vi ikke kan kategorisere under mad eller transport eller bolig.
Ja, okay. Så det, der tænker jeg, det her, der må byrådssekretæren jo også...
Ja, men man kan sige, jeg tror, at i byrådssekretærens tilfælde, der ville det være relativt let at lave en tavle, fordi han kører jo på klods alle steder.
Det er rigtigt.
Og hvis man skulle sammenligne det med i dag, så ville man jo sige, at byrådssekretæren, han har jo en hestlig vane med at optage kviklån.
Ja, det er rigtigt.
Altså, det er jo hans økonomi, deres liv er finansieret med kviklån, det er jo forfærdeligt at se på.
Det er jo det der vekselrytter. Det er vel det er den gammeldags version af kviklånerne.
Ja, det er det.
Og gør vel lige præcis det, som mange også gør i dag, ikke? Så tager altså for at dække det ene kviklån ind, så tager man det et andet sted for ligesom at hele tiden skubbe det foran, så måske lige kunne tage de værste af de mest presserende gældsposter lige på kort sigt, men opbygger mere og mere.
Ja, jeg tænker, man har faktisk muligheden for på et tidspunkt at vende sin situation. Og det er, da han skifter bank over til...
Til
Omegnsbanken, ja, hvor de ligesom låner ham penge til at betale gæld. Det er selvfølgelig altid en dårlig idé, men i den situation, der har han faktisk muligheden for at ændre sit liv. Men det vælger han ikke at gøre.
Ja.
Han vælger tværtimod at bruge det som startskud til at accelerere de dårlige vaner yderligere.
Ja.
Og man kan sige, at han er ude i, også i magtmisbrug i forhold til Mads Gern, hvordan han afpresser ham helt vildt.
Ja. Det har vi allerede begyndt at komme ind på fra afsnit 7, at byrådssekretæren er så uheldig. Han har jo gjort sig sårbar med sin økonomi, ikke? Han har jo meget få valg, når han først bliver presset, ikke? Fordi at han er folk, der kan se, at han bliver nødt til at tage imod hjælp, når han får det tilbud, ikke? Så man kan jo styre ham. Og han ender mellem to stærke mænd. Mads Skjern på den ene side, der ikke er bleg for at udnytte ham, og Skjold Hansen på den anden side, som heller ikke er bleg for at udnytte ham. Og det er en farlig situation, tænker jeg, at være i, som han jo er i faktisk lige indtil det hele kollapser i afsnit 11-12 stykker. Og det er jo også, nu kommer vi jo så også hen til den sidste post, der er misligeholdt gæld. Au, tænker jeg, for Godfred Lund. Den er ikke køn. Altså, det er vel hele hans, altså, det er jo det, de taler om i bankerne, ikke?
Jo, altså, jeg tænker, at når man ligesom følger med hans liv, så tror jeg, at han har betalt af på gælden på noget tidspunkt. Det er jo også det, som bankdirektøren over i Omegnsbanken siger, at han har jo ikke betalt hverken afdrag eller renter på gælden. Og alle de regninger, han har hos slagteren og
og alle de der forskellige
steder. Alle steder, han har jo ikke betalt på noget som helst af det.
Nej, og det er sjovt, der får vi jo også et rigtig fint lille hint, netop gennem herr Svand, som jo har al informationen i sine hænder, fordi han er inkassator i den her situation. Hvor er det Skjold Hansen, der møder ham på gaden og siger, hvad der regninger fra, og så siger han, om også manufaktur, og så siger herr Svand, nej, det er sjovt, du siger det, der er ikke nogen regninger fra Skjerns, selvom at der bliver købt masser derovre, så bliver de ikke sendt ud regningerne. Det er jo også, så er vi i hvert fald ikke i tvivl mere om, at der er særbehandling for en grund over hos Skjern.
Han modtager bestikkelse. Det er der ingen tvivl om.
Nej.
Det er så tyk, så at, jeg er slet ikke tvivl om, det er bestikkelse, det der.
Nej, og det, jeg skulle se den, før jeg var voksen, før jeg helt forstod det, fordi at det der med, det der narrede mig i sin tid, det var jo, at Mads Skjern virker selv forurettet og såret over at blive bebrejdet for at give bestikkelse. Og det tror jeg, jeg købte og var sådan lidt, så må det være noget gråzone. Hvor nu, når jeg ser den som voksen, så er jeg jo fuldstændig chokeret. Altså, der er jo ingen tvivl. Den er da helt ren. Altså, han får da...
Ja, det er jo i hvert fald der, hvor man sådan siger, at altså, det vil juridisk set tælle 100% som korruption. Ikke? Og der er jo nogen, der har en fornemmelse af, at det, for det skal være rigtig korruption, så skal man have sat sig ned og lavet en formuleret aftale og siger, når jeg nu gør det her for dig, så gør du det her for mig. Men der er jo helt, altså... masser af eksempler, også sådan retslige eksempler på at sige, at når bare der er sådan en underforstået aftale, som er så tydelig som der til, så er det 100% korruption, 100%
ja.
Ulovligt. Altså.
Ja, det er ikke lovligt, det er det simpelthen ikke. Nå, men hvis nu har vi jo sådan et godt overblik over, hvor det er, den er galt hos byrådssekretæren. Hvor vil du sætte ind henne som ekspert?
Som ekspert i luksusfælden, der vil jeg klart sætte ind på hans diverse post.
Ja.
Alt det her med, at drengene de skal hjem og have nyt tøj hele tiden, når han skal spise ude, det vil jeg også sætte stop over for, altså hans madforbrug.
Ja.
Og hvis de skulle rigtig vende deres situation, så tror jeg også, jeg vil anbefale dem at skifte villaen ud med en mindre bolig. Ja. Som jeg siger, de næste 3 år, her byrådssekretær, der skruer du ind for det hele, og så er du ude på den anden side, og så kan du... genoptage et andet liv, hvis det er det, du ønsker.
Ja, så en midlertidig boligreduktion
ja, men,
der.
Ja, men det er jo sådan, at hvis man skal have styr på sin økonomi, så er det jo typisk ikke for resten af livet. Det er jo sådan, at hvis man er kommet i uføre, som han har gjort, så er man jo nødt til at sætte tyrene ved hornet, hvis man vil vende skuden. Det vælger han jo ikke at gøre på noget tidspunkt overhovedet. Han fortsætter med 200 km i timen og gør en dårlig situation endnu værre. Hele tiden.
Alle beslutninger. 1000 beslutninger om dagen. De kører bare.
Ja.
Man får helt stress af at se det. Jamen, jeg tænker også måske, boligen, det er jo ikke en dum idé. Det er lidt, jeg får helt ondt i maven på hans vegne, fordi han jo nok ikke vil kunne se sig selv i en mindre bolig.
Men du rammer hovedet på sømmet, fordi det her med anseelse, han vil ikke miste anseelse.
Nej.
Fordi han er ikke ud af den her fine familie af folk, som har tjent kommunen højt på strå.
Ja.
Den anseelse vil han ikke miste. Han kan heller ikke finde ud af at sige nej. Eksempelvis, da de står nede og skal købe hatte til fruen. Ja. Så står han der, jeg kan ikke finde ud af, om det skal være den ene, eller det skal være den anden.
Og så siger, der har jeg været mange gange.
Så siger vi, at vi har købt begge to.
Ja, præcis. Sådan kunne vi jo løse problemet. Og det er bare sådan, nej, sådan kunne vi få problemet til at eksplodere præcis, fuldstændig. Ja. Men jeg tænker måske, hvis man kunne snakke med Katrine Larsen, kunne det være, at han kunne få lov til at bo rigtig, rigtig billigt i sømandens lejlighed. Han er jo tit væk.
Ja.
Så på den anden side bor Herbert der måske i den her sæson. Ja. Nå, det...
Nu er det ikke, fordi at der er ikke nogen af os her, der er eksperter i bankvæsenet i 30'erne og sådan noget. Men man kan sige noget af det, som I jo sikkert også normalt ville råde jeres deltagere i luksusfælden til, det vil jo være at få konsolideret gælden, ikke? Og få fjernet alle de her små gældsposter, få samlet dem et eller andet sted og få lavet en god betalingsaftale et eller andet sted og sådan noget. Ikke? Men det vil ikke sikkert, at det nødvendigvis er godt her, fordi man går ud fra, at alle de der gældsposter, han har i butikkerne og sådan noget, de er vel rentefri i princippet, eller hvad?
Ja, det er de jo indtil et vist punkt. Ja. Altså, det er jo sådan, at når man har noget kredit i en butik, så er det jo typisk, skal det betales inden for en måned.
Mm.
Hvis ikke man betaler inden for en måned, så begynder at løbe morarenter og alle mulige andre gebyrer på.
Okay.
Så jeg tænker, at de lån, som jeg vil betegne som kviklån, Godfred Lund har, de bliver forrentet, og der kommer alle mulige gebyrer på. Og det er klart, det er jo heller gratis at sende hr. Svand ud og inkassere pengene.
Nej, han skal også have løn.
Ja, han skal også have løn, og der kommer gebyr på for det også. Ja.
Der kan man sige, at i forhold til, at han jo så har en relativt venlig sendet bankforbindelse i Skjernfamilien, hvor det skal ikke nogen dum idé at få dem til ligesom at sige, okay, nu laver vi et stort lån her og sælger villaen og flytter i noget mindre, og så har vi ligesom en gæld. Men det kræver netop, som du siger, at de så fra det punkt af kan styre deres udgifter, at de ikke netop bare ser det som carte blanche til, nu kan vi køre derud af igen. Ikke?
Og det er jo det, der er problemet med Godfred Lund. Men jeg tror ikke på den her. Jeg synes, ideen, du beskriver, Martin, er rigtig god med at samle gælden på nogle fornuftige vilkår. Men byrådsmedlemmen eller byrådssekretæren har jo ingen kreditværdighed overhovedet.
Nej.
Så derfor kan det ikke lade sig gøre. Det er jo det samme, vi oplever i luksusfælden, det er, at vores deltager har ingen kreditværdighed, for ellers ville det være meget nemmere bare at samle det hele et sted til en fornuftig rente og nogle fornuftige vilkår. Men den person eller den bank, der skal stille de kreditfaciliteter til rådighed, eksisterer ikke.
Nej.
Så derfor er man simpelthen nødt til, og det er byrådssekretæren også, at forholde sig til sine regninger og sine lån en for en, men gør det samlet, så han finder en samlet løsning for sig selv.
Ja.
Og det kræver selvfølgelig, at han finder nogle penge i sit budget, og det kan han jo blandt andet gøre ved at sælge sit hus og bringe sin boligudgift ned. Han kan ændre sine vaner på madposten ved at lade være at spise på postgården, lære at lave mad derhjemme, eller lære den lille fru Lund at gøre det.
Ja, den lille fru Lund. Ja, og apropos fru Lund, jeg ved også, at nogle gange har folk har jo tøj og altså hatte og sko og tasker til høj værdi. Han har nok ikke sådan noget som fladskærme til høj værdi, men den lille fru Lund, hun må sidde på nogle penge, altså i forhold til, at I nogle gange tilråder det her med at sælge ud, for at skaffe noget kapital, ikke? Der må fru Lund da kunne, altså man ser på et tidspunkt deres stue, og det flyder jo med modetøj. Altså, og det jo, ligger jo på borde over stole og sådan noget. Så der tænker jeg også, der kunne skaffes nogle penge der.
Ja, det er jeg fuldstændig enig med dig i. Det er bare i den blå avis,
eller ja, hvad præcis,
den kankvis, det er nok ikke, men...
De kunne tale med Skjernfamilien om, at de kunne starte den første sådan second-hand, luksus-second-hand i Korsbæk. Der ville de virkelig være forud på deres tid.
Ja, og det kunne være, at Skjern kunne helt sikkert være interesseret i at have netop Skjern second-hand, ikke? Ja,
det er en god forretningsidé.
Altså, vi er på sporet noget her. Ikke bo i sømandens lejlighed. Fru Lund eller Godfred tager på kursus, måske hos Laura, lærer lige sådan de mest nødvendige madvaner, og så starter en second hand shop i... han udvider hele tiden til nabohuset Skjern, så jeg kan ikke se problemet i at udvide til en lille bid hus til.
Alternativet er jo også, at de simpelthen går ned i borgerforeningen eller husmorforeningen og laver garagesalg dernede.
Ja, ja. Men, og det er jo det, vi støder på, det problem hele tiden ved at lave byrådssekretær Lund og hans kones livsstil om. Jamen selvbilledet. Hvad med selvbilledet?
Når vi kommer ud med luksusfælden, så er det største problem, vi støder ind i, det er faktisk ikke at få styr på selve økonomien, for det har vi som regel altid en plan for.
Ja.
Men når vores deltagere skal til at ændre deres vaner og ændre deres liv, så er det kæden ind imellem hopper af.
Ja.
Der var på et tidspunkt en deltager, der sagde til mig, jamen Kirsten, I kommer bare her og laver om på vores liv og laver det hele om.
Ja.
Og så kigger jeg på ham og siger, ja, hvad havde du forestillet dig?
Ja.
Du har haft en livsførelse, som har ført dig til et sted, som ikke er særlig godt. Hvis du skal videre derfra, så skal du selvfølgelig ændre din livsførelse.
Ja.
Og fuldstændig det samme gælder for Godfred Lund og fruen. Men jeg tror ikke, at de kommer til det, fordi at det, den anseelse, han selv føler, at han nyder, den vil han ikke miste. Nej. Og så er han jo heller ikke i stand til at sige nej til sin kone.
Nej, det er jo så noget andet, der er. Og det er jo ret interessant, for hvorfor er han ikke i stand til at sige nej til den kone der, til den lille fru Lund?
Jamen, jeg tror, det hænger sammen med, at han måske har i sit hjem set, hvordan faren har behandlet moren, og moren har fået alt, hvad man pegede på. Der har været penge til det, men det er der bare ikke i dag.
Nej. Og det er den der nedarvede adfærd, hvor man simpelthen man bliver opdraget til én ting, og hvis ens betingelser så er anderledes end ens forældres, så sidder man i saksen psykologisk, fordi det er så svært at forstå, at man ikke kan få det hele. Jeg har jo også tænkt på, at der kunne være noget andet, der gør, at hun altid må få begge hatte. Og det er hende, Ellen Markegaard, med chokoladeforretningen, med de blanke kjoler. Han har jo en affære under hele det her forløb, og der tænker jeg også, at det er lidt et udtryk for det samme problem. Altså det der med, at, eller det ved jeg ikke, for der er sikkert også andre ting på spil, men han må jo bære rundt på en skyld, over for sin hustru, tænker jeg, selvom tiderne var anderledes, og der var lidt en kønsfordeling omkring utroskab, så er det jo ikke uden skyld, og han er fair. Og jeg tænker bare, prøver han, kan det passe, at man kommer endnu altså længere ud på overdrevet på grund af sådan nogle ting i sit parforhold? Altså er det noget, du har oplevet i luksusfælden, at der er sådan nogle andre helt ikke har noget med økonomi at gøre, men som kan starte nogle dynamikker?
Altså nu... kan jeg ikke svare på, om vi har været ude for utroskab i luksusfilm blandt vores deltagere. Det aner jeg simpelthen ikke.
Nej, det er ikke inden for jeres.
Så jeg kan jo kun udtale mig for, hvad jeg selv tænker omkring det. Jeg kan da ikke afvise, at han køber aflad på den måde ved at forkæle konen godt og grundigt.
Noget, der jo, jeg har lagt mærke til i luksusfilm nogle gange, det er der, hvor folk slet ikke kan sige nej, det er over for børn.
Ja.
Og der har jeg tænkt nogle gange, at det er som om, der lugter lidt af skyld, som jo altså, som jeg jo ikke synes, der burde være, fordi det er jo ofte er det jo forældre, der gør det super godt og gør det alt det bedste, de kan. Men de simpelthen, altså det der med, der var engang et par af luksusfælden, som havde sådan behov for at sende børnene på ferie, fordi at, jeg ved ikke, om forældrene var skilt, og de var kommet på ferie hos en anden familie, men der var sådan et behov for at leve op til noget, og det blev så meget vigtigere end økonomien. At det skulle der bare være penge til, der skulle være penge til de børn på grund af kærlighed. Altså det er jo en sådan, det er jo smukt, men ærgerligt, ikke? Fordi det ender at
ja, ærgerligt og også meget misforstået efter min opfattelse. Jeg tænker at det her med at man selvom man har dårlig økonomi, så er der mange der siger, at det skal ikke gå ud over børnene.
Ja.
Og jeg tænker bare, hvad er det dog ærgerligt?
Ja.
Så der er nogle børn der tager skade af at mærke at lige her de næste 2 år, der har vi ikke så mange penge, vi kommer ikke på ferie. Men så kan ikke lave ved nogle andre ting. Det tager børn ikke nogen skade af at mærke, fordi der er ikke nogen mennesker, der kan gå igennem livet uden på et eller andet tidspunkt at mærke, okay, nu strammer det altså til. Og så hvis man som barn lærer det, fra man er helt lille af, så er man jo også lidt bedre rustet til livet. Men hvis man derimod som barn lærer, jamen, uanset hvor få penge mor og far har, så kommer man på ferie. Du får en ny iPad, du får en ny telefon, du får alt.
Ja.
Du får mærketøj osv.
Ja.
Så har man, efter min opfattelse, og nu taler jeg helt personligt, ja, så har man misforstået sin forældrerolle fuldstændig.
Ja, jamen det er jeg faktisk enig i. Der er et element af, at altså bare hvis med Godfred Lund for eksempel, hvis hans far havde lært ham, hov, nu er der ikke så mange penge, nu skal vi ikke på postgården, så kunne det være, at han ikke var rendt på postgården hver eneste dag under en økonomisk, altså en personlig økonomisk krise.
Helt sikkert.
Så tænker jeg også på, altså hvis vi nu forestiller os, at jeg ved ikke, hvem der skulle have sendt Godfred Lund i luksusfælden.
Nej, det er jo faktisk et meget interessant spørgsmål, netop. Altså hvad, så nogen som Godfred og hans kone, de vil jo aldrig komme i luksusfælden, netop fordi de vil aldrig selv ture ringe, og der er ikke nogen i deres omgangskreds til synligheden, der har nok
sønnerne indblik. Sønnerne måske? Vil sønnerne ringe?
Tror du, de ved, hvad der er, hvor galt det står?
Nej, så havde de måske sagt nej tak til tøjet. Det er muligt. Ja. Så er der måske pigen, der vil ved med at rende fra pladsen, kunne måske sige, herskabet kan ikke betale min løn. Nu må jeg gribe ind. Men det, der også skal til, der skal jo også noget bekymring og kærlighed til for at melde folk til luksusfælden. Og spørgsmålet er der nogen, der bekymrer sig om det par?
Netop,
ikke? Altså, det er måske også, altså, de er lidt alene i verden, ikke?
Nej, eller ja, de er meget alene i verden. Ja. Så jeg tror ikke, der er nogen, der sender dem i luksusfælden, fordi man kan jo kigge på Skjold Hansen, og man kan kigge på, på Mads Gern, og begge parter, de er ude på at udnytte hans position på hver deres måde. Så jeg tror ikke, der er nogen, der på den måde har ondt af ham, særligt ikke Skjold Hansen, han fryder sig jo nærmest over hans situation.
Det gør han faktisk,
og Mads Gern, han bliver jo godt og grundigt ej, da han til sidst prøver at afpresse ham yderligere.
Hvis nu de fik parret her ind i luksusfælden, vil du så umiddelbart tænke, at det her det er en nem sag eller en svær sag? Fordi man kan sige, de har jo nogle ressourcer, ikke? De har en mand med en relativt pæn indtægt, og de har nogle sådan faste udgifter, der sådan generelt set ikke er helt forfærdelige i forhold til deres indkomstniveau. Det er kun det her ene punkt med deres sådan løbende forbrug, der er et problem. Ja. Og til gengæld så er deres selvforståelse helt forskruet i forhold til, hvem de er. Altså, ville det være en nem eller en svær sag, hvis I fik dem ind? Tænker jeg.
Der vil jeg sige, at der er to sider af den sag. Set ud fra et økonomisk synspunkt, så ville det være en relativt let sag at med at gøre. Og det ville det, fordi der er nogle penge at arbejde med. Dels så må vi jo konstatere, at han har jo en relativt fin indtægt. Fru Lund har ikke nogen indsigt, men det kan hun få. Ja. Så jeg vil simpelthen sige til fru Lund, du skal ud og have det arbejde. Om hvorvidt hun vil være villig til det, det er så en helt anden sag. Men det er i hvert fald de muligheder, jeg ser.
Ja.
Og så kan man så arbejde med nogle andre elementer. Det er jo for eksempel at nedbringe deres udgifter. Boligudgifterne er også relativt let at få ned. Ja. Selv huset, flytte en lille billig lejlighed. Men det, der er det sværeste, det er at få ændret deres vaner. Og få dem til at ændre, at de skal til at lave mad, og de skal skrue lidt ned for deres tøjindkøb og sådan nogle ting.
Og der kommer vi jo ind i en af de udfordringer, som jeg også tit ser i luksusfælden, og det er jo nok også der, hvor jeg personligt altså bliver meget grebet af programmet, fordi I simpelthen går ind og prøver at konfrontere folk med deres, der er tit det her med, at de virkelig føler, at de er berettiget til at have det liv, de har, og blive konfronteret med, det er I ikke berettiget til. Sådan, altså, vil du tro, du kunne have succes med at bryde den der forestilling?
Jeg tror lige med byrådssekretær Godfred Lund, så tror jeg, at det er et af de programmer, hvor vi vil blive smidt ud fra. Fordi jeg tror, jeg vil blive så indigneret og sur og gal, så at byrådssekretæren og jeg, vi vil nok få en konfrontation.
Ja.
Og der tror jeg vil tabe, forstået på den måde, at han vil simpelthen bare bede mig om at forlade hans hjem.
Det gør han jo på et tidspunkt med Skjold Hansen, gør han ikke? Hvor han står og skriger ud af mit hus, eller et eller andet. Vil de være venlige at forlade mit hus, eller et eller andet? Jeg synes, der er en scene, hvor han faktisk reagerer sådan, så måske du har ret, at det var der, det ville ende. Hvad vil du sige til ham, hvis vi forestiller os, han sad i studiet i dag, hvis vi forestiller os, Martin var byrådssekretæren?
Hvis man forestiller sig, at jeg havde dårlig økonomi, det var jo slet ikke.
Der overhovedet ikke er til. Hvad vil du så sige til ham?
Jamen, jeg vil sige til dig, byrådssekretær Godfred Lund, du skal sælge dit hus. Du skal bede din kone om at få sig et arbejde. Du skal holde op med at spise på Boskoven, og jeg skal selv lave mad derhjemme. Og så skal du samle alle de regninger ind, du har. Så skal du kontakte hver eneste af dem og sige, at du er indstillet på at lave en afdragsordning. Hvad siger du til det?
Det vil jeg nok sige ja til, fordi jeg følte mig intimideret i øjeblikket, og så ville jeg måske ikke gøre det, når du var taget afsted. Kunne jeg måske ikke. Du fortalte lige før, at I lige havde været ude og lave sådan et genbesøgsafsnit af luksusfælden, og der kunne man måske også godt forestille sig, at, at byrådssekretæren og hans kone var en af dem, hvor man vendte tilbage, og så var det reelt ikke sket, det man havde aftalt.
Nej. Det kunne man godt forestille sig.
Der er jo noget, som går igen med byrådssekretæren, som jeg tit sagde i Luksusfælden med det her, at hvor det jo ikke kun er økonomien med Godfred Lund, at det er jo en helt generel sådan forvansket virkelighed, han lever i. Det er jo også det der med, hvor vigtig er jeg for borgmesteren? Vildt vigtig. Realiteten? Knap så vigtig. Ikke? Hvor mange penge har jeg? Vildt mange penge. Realiteten? Knap så meget. Altså, det er som om, der hele tiden er en diskrepans mellem den virkelighed, han har besluttet, han vil leve i, og så det, der egentlig er virkeligheden. Det tænker jeg også må være noget, der går igen. Altså, at det ikke kun er økonomien, at når man kommer så langt ud økonomisk, så er det også en, sådan, en personlighedsting, at man rigtig godt kan lide at leve i en glad, positiv, fejlfri virkelighed.
Ja, men sagen er jo bare, at han lever jo ikke i en glad, positiv tilværelse. Nej. Han er jo dybest set et dybt ulykkeligt menneske.
Ja.
Fordi inderst inden, så ved han jo godt, at den er helt skæv.
Ja.
Det tror jeg.
Det tror jeg også, og det ser man jo også nogle gange der. Det er jo også, man kan sige, at man er heller ikke så hården i sin, når man skal vise, hvor meget man er værd, hvis man virkelig selv tror på, at man er så meget værd.
Nej.
Så det er jo måske også det, der afslører. Men jeg synes, der er et stærkt øjeblik, når han i en af de der situationer, jeg tror, det er med Mads Skjern, der presser ham for hundrede gang, og han siger, jeg er jo bare i sådan en forfærdelig situation.
Ja.
Hvor han ligesom, han ved jo, han ved det godt, og det er jo bare så, ja, selvom han måske ikke er det mest sådan likeable menneske i verden, så er det jo bare lidt rørende, at sådan, han ved det jo godt, han har bare ikke sådan, han kan bare ikke rumme det, altså hele tiden, vel? Han bliver nødt til at flygte hen i ting.
Og det er jo en ulykkelig situation, og det gælder jo også i Luksusfælden, ikke? Og selv nogle af de der sager, som vi nogle gange har, hvor man ret entydigt må sige, det er simpelthen jer, der ikke har tænkt jer om, eller ikke har levet ansvarligt, så er det jo stadigvæk forfærdeligt, at de er i en position, hvor de er under det her enorme, og bliver nødt til at lave det her store om at sælge, gå fra hus og hjem og sælge kæledyrene og hvad det nu ellers måtte have.
Ja, og det er også hjerteskærende, når de bliver nødt til at sælge hunden.
Men, altså, så der, men det er jo rørende. Altså, ja. Det er jo en forfærdelig situation, som han er i, selvom det er hans egen skyld.
Ja.
Altså.
Og det er også, fordi det starter med en dårlig beslutning, som vi alle sammen kan komme til. Det, der måske er særpræget, det er, at det er 100 dårlige beslutninger hver dag.
Ja, det er den ene dårlige beslutning, der bliver efterfulgt af den anden,
ja.
Og det har ingen ende.
Nej.
Det har det ikke.
Jeg tænker på her til sidst, inden vi runder af, hvis der var, nu har vi jo, vi har en hel by af mennesker her, og Godfred Lund er helt klart spidskandidaten til Luksusfælden, vil jeg sige. Der er ikke nogen tvivl om det. Han ender også med at stikke af med kommunens kasse og sådan. Det er sådan, det bliver virkelig en grotesk situation.
Der må man jo tage hatten af. Der må man tage hatten af for ham. Der går han virkelig all in.
Der er noget formatet all in.
Der er noget formatet all in.
Ja, præcis. All in.
Stikker af med chokoladedamen og lige tager 88.000 fra kommunekassen.
Præcis. Det vil, og der har jeg det også sådan lidt, det kan godt være, at det ikke er lovligt, men han forændrer sin økonomi med et trylleslag. Han sådan stikker af fra alle regningerne og har lige pludselig 88.000. Sidder godt i det. Bor i, er det Brasilien, han så til? Jeg synes, det er så fint. Det er godt set godt for Lund. Lad os håbe, det går ham godt.
Men sagen er jo bare, om 3 år, så er han tilbage igen.
Ja. Det kunne jeg hurtigt, de der.
Ja. Så er han i den brasilianske Luksusfælden.
Ja.
Og det er synd for ham. Jeg sad bare lige og tænkte på, at nogle gange giver I en både symbolsk og reel gave til jeres deltagere, som sådan et, ja, hvad skal man sige, håb med på vejen. Jeg ved ikke, hvad man kunne finde på at give Godfred Lund.
Jeg tror, man kunne finde på at give ham et gavekort til et supermarked, sådan så de kunne få købt madvarer ind.
Ah, ja.
Det kunne også være, at man kunne give dem nogle lektioner i at lære at lave mad.
Ja.
Men det tænker jeg kunne være en god idé til den familie.
Ja, det er rigtigt, og det er også, så er der i hvert fald en gulerod, altså noget motivation i forhold til at lære at lave mad og blive hjemme og spise det, hvis det faktisk er gratis. Ikke?
Jo.
Nå, men som jeg var inde på før, han er jo ikke den eneste i Korsbæk, der måske kunne trænge til noget. Er der andre, hvor du tænker, ej, dem gad jeg godt have en tur med i Luksusfælden?
Ja. Det er
der er måske masser af dem.
Ja, men det er, så mange er der jo ikke. Det er jo heller ikke økonomi, der er sådan et omdrejningspunkt i Korsbæk. Men jeg tænker, at Jørgen Vartnes, han er en døgenit ud over det sædvanlige.
Ja.
Altså, han tager klientkassen, han udnytter sin bankdirektørbror. Han er en slem dreng.
Har fået fedtet sig til sådan en politikerrolle, så han får penge fra partiet og fra Folketinget og sådan noget. Ikke?
Ja. Og det er også som om for ham, det starter bare med, at han er lidt en slem dreng. Og så senere, så bor han på hotel og drikker en hel flaske spiritus på hotel, altså fra minibaren jo, vil vi sige i dag. Ikke? Og den der Gitte Grå, han skal underholde, og altså, det bliver faktisk vildere og vildere.
Jamen han vender sig også til en livsstil.
Ja.
Og kommer ud på et sidespor.
Ja, og han eskalerer vel sin livsstil, for han starter med at være i et ægteskab, hvor det måske ikke er, altså det er jo også fordi, han kommer ind i det der jet-set-liv, som er endnu dyrere end et fint borgerskabsliv. Mm. Ikke? Så nu har han to livsstil.
Ja, og Jørgen Varnes har jo også den klassiske udfordring, at det er jo ekskonen, der får skylden for, ja, at han har hun der, fordi hun har plukket ham
for alt. Hun har plukket ham til skinnet. Det er altså, der også
til de... Det er da et slapsvans, der siger sådan noget.
Ja, jamen, det er det virkelig.
Den... Især betragtning er det jo sådan set var hendes penge til at starte med, kan man sige.
Det var hun hende, der havde pengene. Ja. En ordentlig... Ja, og man kan også sige, altså Albert Arnesen, tænker jeg også, det ville have været godt for ham, men jeg tror faktisk, at da Matador starter i 1929, der er det for sent for luksusfælden med ham.
Han var måske mere oplagt til sådan en kniven for struben-agtig ting med hans, for hans business, ikke? En, der kommer ind og kigger på, hvad er det egentlig, vi tjener penge på? Ja. Laver vi noget? Holder vores forretningsmodel? Har vi styr på, hvem vores kunder er? Sådan noget, ikke? Det kunne have været.
Jo, men Andersen, han er også fra en tid, hvor direktøren jo sad inde på kontor bag en lukket dør og ikke deltog i den daglige drift. Det, sådan kan man jo køre en forretning i dag. Nej. Der er alle jo nødt til at være med i driften for at få tingene til at hænge sammen.
Ja, så han er også helt, han er også uddateret på en eller anden måde, ikke?
Altså... Det må man sige, men det betyder jo ikke, at han ikke kunne være med i luksusfilmen, fordi det er jo også et spørgsmål om, at han skal til at ændre sine vaner og arbejde, ja, på en anden måde med sig selv og med sin indtjening.
Han vil også være svær at få forvent, og Vicky vil helt sikkert smutte fra ham.
Men så det var en chance for at komme i fjernsynet, det skal man
sige. Det er rigtig nej, der er måske noget der. Nå.
Det tror jeg var det for det her specialafsnit af Matador med mere med Martin og Mathilde. Mange tak, Carsten, fordi du ville være med. Det var rigtig spændende og sjovt at høre. Og vi håber selvfølgelig, at I lytter også vil være med til de kommende bonus- og specialafsnit, der kommer her over sommeren. Og selvfølgelig, når vi kommer tilbage med regulære med et stort afsnit igen til efteråret.
Tak for i dag.
Tak.